بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح وناكسن كسور دوادة وركة سبحنا ميدا عدد دلسان وضبضة وركة ناقوة وين سبحنا ميدا ناتكت ديجي سنتون تاني دا عدد دلسان نوحا كميدا مدحويناها صوماليا حسن الشيخ محمود ايا كولمك لليه مدحويناها مامول كابون تنا سعيد عبد الله داني وزير الزراعة حكومة صوماليا حسن حمزة عبد البريه ايا سيوين لوغو سودوية عاصمة دلك تونيزا dad iyagu abaaruhu ay saameeyeen ku dhaqan qayb ka mid ah gobolka Togdheer ayaa waxay soo gaareen magaalada Buuhodle ee gobolkaasi. Dad dalka India ayaa waxay aqoonsiga safiirnimo ka gudbiyay safiirka dawladda ay u magacaawday dalkaasi. Akhbaarad ka dib WHO ayaa ka digtay xaaladaha abaaro ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
taas waa qodobadeena wararka ku soo dhawaada warka dhameystirna. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa kulamo waxa uu la leeyahay madaxda maamulkaasi ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani. Dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh wafdigiisa oo ku sugan maalmaha magaalada Garoowe ayaa waxay u tageen sidii tabasho badan ay sheegeen maamulka Puntland ay ka tabanayaan dowladda dhexe Soomaaliya. Puntland ayaa sheegay inay ka tabanayso dowladda dhexe Soomaaliyaamo kala duwan iyadoo la xusuustay khilaafkii muddada dheer ha u dhexeeyay dowladda madaxda maamulka Puntland dowladdii ka horreysay Xasan Sheekh ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulamada weli waxay si gaar ah ugu dhexeeyeen madaxweyne Dani Maxamed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana si gaar ah kulankaasi diiradda loogu saarayaa sidii guud ahaanba loo dhameyn lahaa khilaafka soo kala dhexgalay Puntland maamulka Puntland ee dowladda dhexe. Waxyaabaha Puntland ay rabto laga qabto waxaa ka mid ah deeqaha caalamiga ah iyo dhammaystirka dastuurka weliba deeqaha waxbarasho ee dowladda dhexe ay hesho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale lagu waday inuu maanta la kulmo odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland, isagoona kala hadli doona arrimihii ugu dambeeyey ka dhexeeya xagga khilaafka ee midmada uga soo kala dhexgalay maamulka Puntland. Madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani ayaa la ogsoon yahay inuu yahay dadkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku gacan qabtay sida uu guuleysan lahaa doorashooyinkii madaxtinimo ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya, balse khilaaf soo kala dhexgalay Puntland ay sheegtay inay ka tabanayso dowladda dhexe Soomaaliya ayaa sabab madmadu in muddahaba uu soo jiitamay bilooyinka ugu dambeeyey ee u dhexeeyay dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey caasimadda dalka Tunisia ee Tunisia. Ra-iisul wasaaraha wafdi hogaaminaya shirayka ama baxay magaalada Muqdisho ayaa waxay tageen caasimadda dalka Tunisia ee Tunisia, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Tunisia. Ra-iisul wasaaraha wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweeyey wasiirka gaashaandhigga ee Tunisia Imad Munikhi wuxuu mas'uuliyiin kale. Mudane Xamse ayaa waxa uu ka qayb galay shirka caalamiga ee Tokyo ee horumarinta Afrika TIGADA, kaasi oo ka furmay caasimadda Tunisia. Shirka waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah maanta berri oo Agoosta ah, waxaana sidoo kale diiradda lagu saari doonaa shirkan xaaladaha inta badan ee looga hadlayo qaaradda Afrika iyo sidii kale dowladda dalkaasi Jabaan ay galaangalka siyaasadeed iyo arrimaha dhaqaalaha ay ku leedahay dowladda dhexe dowladaha ku yaala wadamada qaaradda Afrika, waxaana sidoo kale kulankaasi ka soo qayb gali doonaa madaxa ka tirsan qaaradda Afrika lagu casumay. dad iyo qoysas barakac ayaa leh ee kasoo barakacay qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Togdheer ayaa waxay soo gaareen qaybo ka mid ah deegaanadaasi deegaano hoos yimaada degmada Buuhodle ee gobolkaasi Togdheer. Dadkan abaartu ay saameysay ayaa la sheegay in xoolahoodii la tageen abaarihii badanba bilooyinkan ka jiray qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Somaliland. Mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka Buuhodle ayaa sheegay in dadkan iyagu ay ka soo carareen deegaanadoodii maadaama abaar ba ayna ka jirto, waxaana sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadkan kasoo hayaamay deegaanadooda ay soo gaaray deegaano ka tirsan buuhooda ee gobolkaasi Togdheer. Iyada lagu magacaabo WMO ayaa sheegtay in abaaro ba'an ay saameyn ba'an oo dhinaca bini'aadnimada ah ay ku yeelan doonaan waddamo ay ku jirta Soomaaliya. Abaartii ugu darneed oo ka jirta Geeska Afrika oo in badan 40 sano ayaa u muuqata inay sii socon doonto kadib markii hay'adda saadaasha hawada ee adduunka WMO ay sheegtay Jimcihii in saadaasha bilaha Oktoobar iyo Diseembar ay muujinayaan in suurtagalnimada xaaladaha qallalan ee ka sarreeya kuwii hore. Saadaasha ayaa lagu ugu dambeyntii waxaa hoosta ay ka xariiqday hay-addu in walaaca ay ka qabto bilihii lasoo dhaafay ee la degay in badan roobabkii la sugay qaybo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan xuduudaha saddexda waddan ay wada wadaagaan. Waxaanay tiriin macquul ay tahay inay ka dhacdo Soomaaliya masiibo bini'aadnimo oo in badan oo boqolaal kun oo qofood ah ay soo foosaarto arrin abaaro ba'an. Sidoo kale Soomaaliya iyo Itoobiya ayay qarka u saaran baytay masiibo bini'aadnimo aan horey loo arag, ayuu yiri Guleed Artan, agaasimaha xarunta saadaasha cilmiga ee ururka lagu magacaabo ICBAC. Abaarta ayaa ku soo beegantay iyadoo caalamku sarokac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka, waxaana sababa dagaalka ka socda dalka Ukraine, kaasi oo saameyn ba'an ku yeeshay waddamada saboolka ku dhaqan Geeska Afrika ee weliba kuwa ku yaala qaaradda Latin America iyo Asia. Inta dhexaysa 2012 ayaa waxaa la sheegay 250,000 qofood gaajo darteed ay ugu dhinteen gudaha dalka Soomaaliya. Hay-adda qaramada mid u qaabisha dhinaca masiibooyinka iyo weliba cunnada ayaa sheegay in xaaladaha bini'aadnimo ay kasii daraysa gudaha dalka Soomaaliya, loona baahan yahay in gurmad degdeg ah lala soo garo dadku abaartu ay saameysay ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya dhowaantan uu magacaawda dalka India ayaa waraaqiisi aqoonsiga ah laga gudoomay. Jiraa dalka ah ee Soomaaliya uu magacaawda India mudane Axmed Cali Daahir ayaa waraaqiya aqoonsiga waxaa aqoonsigoo danjirnimo laga gudoomay. Munaasabada lagu gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo ee xarunta madaxtooyada dalka India ka dhacday ayaa lagu soo dhoweeyey. Munaasabadan waxaa ka gudoomay waraaqaha ninka haweeneyda lagu magacaabo Rashbarti Baravan. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay safiirka uu ku weliyay diblomaasiyi ka tirsan safaaradda dowladda Soomaaliya Hindiyaha ugu horeeyo sihaye safaaradda ahna ku-xigeenka safiirka mudane Cabdifataax Cabdullaahi Nuur. Waxaana sidoo kale safaaraddu ay u gudbisay dhambaal ay ka siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana dowladda Hindiya ay sheegtay in ay sii wadi doonto hannaanka diblomaasiyadeed ee midda kale kala dhexeeya dowladda Soomaaliya in badan ay jaar yihiin ay wada wadaagaan badweynta Hindiya. Madaxweynaha dalka Hindiya ayaa ugu horeyn dhambaal hambalyaha u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xukuumaddiisa cusub, sidoona kale waxa uga tacsiyey weerarkii magaalada Muqdisho ka dhacay, gaar ahaan hoteelka Hayada. Ugu dambeyn, madaxweynaha dalka Hindiya haweeneyda lagu magacaabo Drobadi Murua ayaa u sheegtay danjiraha dowladda Hindiya inay diyaar u yihiin Soomaaliya inay ka caawin abaaraha iyo cuntayarida ka jirta Soomaaliya marka ay garab taagan yihiin mar walba shacabka Soomaaliyeed. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan Muqdisho Soomaaliya. Akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan. Hay-adda WHO ayaa sheegtay in xaalad bini'aadnimo dhinac ay soo foo saari doonto shacabka ku dhaqan gobolka Tigray ee colaaduhu ay kasoo cusboonaadeen. Madaxa hay-adda WHO Tedemon Adme ayaa sheegay in hay-addu ay ka walaacsan tahay xaaladaha abaaraha iyo weliba sidoo kale arrimaha sii kordhiya ee geerida ee nolol xumada ka jirta gobolka. Waxaanay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago dagaalada sii socda ee iyagu la sheegayo inay kusii fidaan qaybo ka mid a gobolka. Dr Tedros ayaa shaaciyay in aanu sii awoodin in lacag ugu diro qaraabadiisa cunto la'aanta ku haysata gobolka iyo colaaduhu ka taagan gobolka Tigray ee dalkaasi. Waxauna sheegay qaraabo badan halkaasi uu ku leeyahay wuxuuna doonayaa in lacag u diro umana diri karo, ayuu yiri doktoorka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda u ah dalkaasi Switzerland ee Geneva. Waxaanu ka hadlay xaalada bini'aadnimo ee ka jirta gobolka kadib markii dagaalo ay kasoo cusboonaadeen gobolka Tigray u dhexeeya kooxda TPLF ee weliba ciidamada amxaarada oo garab ka helaya kuwa dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya. Wadaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysay oo nagaynta.
Wararka la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. war la helyaabaha talal hel.